Эфирде Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 25-dekabr payshanba, Toshkentda soat 8, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanish bo'ling. O'zbekistondagi ishsizlik 2009-yilning eng og'ir sinoviga aylanadigan ko'rinadi. 100 minglab o'zbek mardikorlari vatanga qaytmoqda.
O'zbekistonga hamma qaytib kelyapti. O'zga pul topolmay, ishlab pulsiz Moskvada va shaharlar xarob bo'lib yurganlar ham ko'p.
Rossiya Oliy sudi 2 o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini tasdiqladi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Jenevada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini oqlashga harakat qilgan rasmiylar delegatsiyasini qoraladi. Qaysi davlat prezidentini eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan ushbu so'rov kutilmagan natijalarni berdi. Dasturimiz davomida internet olamida eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik radio sovuqlarda qoling. Avvaliga esa eng so'nggi jahon yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon qarshida hamkasbim Sarvar Usmon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Jahondagi katolik nasroniylar Isoi Masih tug'ilgan kunni bayram qilmoqda. Turkiya va Iroq davlat chegarasi hududida kurd separatchilariga qarshi birgalikda kurashmoqchi. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari migrantlarga qarshi ruxsat berilmagan ommaviy harakatlar yuz berishi ehtimoli borligidan ogohlantirdi. Rossiya bilan Serbiya o'rtasida neft va gaz sohasida hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Kosovo poytaxti Prishtina shahri ko'chalaridan biriga AQSh prezidenti Jorj Bush nomi beriladigan bo'ldi. Ukraina sudi 40 nafar atrofidagi qiz va yosh ayolni zo'rlash va o'ldirishda aybdor deb topilgan shaxsni umrbod ozodlikdan mahrum qildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Jahondagi katolik nasroniylar Isoi Masih tug'ilgan kunni bayram qilmoqda. Baytulhamdagi katolik nasroniylar cherkovi rahbari patriarx Fuad Tval bayram munosabati bilan o'tkazilgan ibodat chog'ida yaqin sharqqa tinchlik tiladi. Bayram ibodati rivoyatlarga ko'ra Isoi Masih tug'ilgan g'or ustida bunyod etilgan Mavlud ibodatxonasida amalga oshirildi. Payg'ambar Isoi Masihning tug'ilgan kuni Vatikanda Avliyo Piotr soborida ham mavlud o'qish bilan nishonlandi. Mazkur ibodatga Rim papasi Benedikt 16-chi peshvolik qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini uzmasa, Moskva Ukrainaga nisbatan sanksiyalar qo'llaydi dedi. Rossiya rahbarining bu bayonotidan avvalroq Gazprom qarz bo'yicha muzokaralar eng oxirgi bosqichga yetdi deb Ukrainaga gaz berishni 1-yanvardan to'xtatib qo'yajagi to'g'risida ogohlantirgan edi. Gazpromga ko'ra Ukrainaning gaz uchun qarzi 2 milliard dollardan ziyoddir. Turkiya va Iroq bu ikki davlat chegarasi hududida kurd separatchilariga qarshi birgalikda kurashadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Ankarada Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng bayonot berdi. Iroq hukumat raisi o'z navbatida kurd jangarilariga qarshi kurash uchun qo'shimcha xavfsizlik qo'mitasi tuzish to'g'risidagi taklifni qo'llayajagini bildirdi. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari Iroqning shimoliy hududlarida joylashib olgan bo'lib, Turkiya u hududiga vaqti-vaqti bilan hujum qilib kelmoqda. Turkiya harbiy havo kuchlari jangarilar pozitsiyalariga bir necha bor zarbalar bergan. Afg'oniston sharqida Taliban jangarilari bilan ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida xalqaro kuchlarning bir askari nobud bo'ldi. 2008-yil Afg'onistondagi xalqaro kuchlar uchun eng tarafotli yillardan biri bo'ldi. So'nggi 2 yil davomida Afg'oniston bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami boshqa yillarga qaraganda keskin ortdi. Ayni paytda 20-yanvar kuni ish boshlaydigan AQShning yangi ma'muriyati Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent safarbar qilishni rejalashtirmoqda. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi ommaviy noroziliklarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirdi Rossiya Ichki ishlar vazirligi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Suxodolskiy tartibbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha hukumat komissiyasida qilgan chiqishi chog'ida tirikchilik o'tkazish uchun mablag'i yo'q marginal unsurlar soni sezilarli ravishda ortib ketishi mumkin dedi. Suxodolskiyning fikricha aholi noroziligi iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish yo'lida hukumat ko'rayotgan choralar tufayli kuchayishi mumkin. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari shuningdek migrantlarga qarshi ruxsat berilmagan ommaviy harakatlar yuz berishi ehtimoli borligidan ham ogohlantirdi. Rossiyadagi AQSh elchixonasi Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroda amerikalik ko'ngillilar ham ishtirok etganiga oid rossiyalik tergovchilar iddaolarini keskin rad etdi. Elchixona bayonotida aytilishicha, rasmiylar avgust oyidagi mojaroda gruziyaliklar safida kurash olib borgan amerikaliklar borasida hech qanday ma'lumotga ega emas. 23 dekabr kuni Rossiya rasmiylari Gruziyaning ayirmachi o'lkalari uchun bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushda gruziyaliklar safida xorijliklar, jumladan amerikalik jangarilar ham ishtirok etganini da'vo qilgan edi. Rossiya bilan Serbiya o'rtasida neft va gaz sohasida hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Moskvada ikki davlat prezidentlari Dmitriy Medvedev va Boris Tadich ishtirokida Serbiyaning neft sohasidagi monopolist kompaniyasi Serbiya neft industriyasi aksiyalari 51%ni Rossiya Gazpromiga sotish to'g'risida shartnoma imzolandi. Shuningdek, Janubiy oqim deb atalayotgan loyiha doirasida Rossiya gazini Serbiya orqali tranzit qilishning asosiy shartlari to'g'risida kelishuv ham imzolandi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. Demak, Kosovo poytaxti Prishtina shahri uchuvchilaridan biriga AQSh prezidenti Jorj Bush nomi beriladigan bo'ldi. Bunday qarorni Kosovo hukumati qabul qildi. Mamlakat bosh vaziri Hoshim Tojiga ko'ra, hukumatning mazkur qarori Serbiyada mustaqillikka erishishi yo'lida Kosovoga AQSh ko'rsatgan yordam uchun minnatdorlik ramzidir. Bush ko'chasi AQSh prezidenti nomi berilgan Prishtinadagi ikkinchi ko'cha bo'ladi. Shu kunda bu yerda Bill Clinton ko'chasi bor. Gruziyaning BMTdagi sobiq vakili Irakli Alassani prezident Mikhail Saakashvilini tanqid qilib, muddatidan avval prezident saylovi o'tkazishga chaqirdi. Yaqinlargacha Saakashvili komandasida hal qiluvchi amaldorlardan bo'lgan Alassani Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, prezidentni boshqaruvda avtoritar usullar qo'llayotganlikda hamda avgust oyida Rossiya bilan urushning oldini ola olmaganlikda aybladi. Gruziyadagi ommaviy axborot vositalari Irakli Alassaniyani saylov bo'lgidek bo'lsa, Saakashvili uchun potensial raqib deb hisoblamoqda. Moldova prezidentining separatchi o'lka Dnestr bo'yi respublikasi rahbari bilan Tiraspol shahrida o'tkazgan uchrashuvi 18 yildan buyon davom etib kelayotgan mojaro yechimi yo'lida hech qanday natija bermadi. Xabarlarga qaraganda Dnestr bo'yi rahbari Igor Smirnov Moldova prezidenti Vladimir Voroninga Dnestr bo'yi Moldovaning bir qismi bo'lmoqchi emas degan. Bunga Voronin u holda nima to'g'risida gaplashmoqchimiz o'zi deb javob qaytargan. Dnestr bo'yi 90-chi yillar boshidagi qisqa muddatli urushdan keyin o'zini Moldovadan mustaqil deb e'lon qilib olgan, biroq uning mustaqilligini shu paytgacha hech kim tan olmagan.
Eng asosiy jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz esa internet saytimizga kiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimizga kiring. Doimiy ravishda yangilanib turadigan internet saytimizdan albatta siz ham xursand bo'lasiz degan umiddamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam. Demak, O'zbekistondagi ishsizlik 2009-yilning eng og'ir sinoviga aylanadi. 100 minglab o'zbek mardikorlari vatanga qaytmoqda. Rossiya Oliy sudi 2 o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini tasdiqladi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Jenevada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini oqlashga harakat qilgan rasmiylar delegatsiyasini qoraladi. Qaysi davlat prezidentini eng ishonchli deb o'ylaysiz? Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan ushbu so'rov natijalari kutilmagan natijalarni berdi. Ozodlik radiosi to'qlarda qoling. Dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida O'zbekistonning inson huquqlariga oid hisoboti tinglanib, muhokama qilingan edi. Yig'inda ishtirok etgan 50dan ortiq davlat delegatsiyalarining ko'pchiligi O'zbekistonlik hamkasblari taqdim etgan hisobotga ishonchsizlik bildirib, uni keskin tanqid qildi. O'zbekiston delegatsiyasi tanqidlarning hech biri asosli emasligini ta'kidlab, ularni rad qildi. Toshkent rasmiylarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashida qilgan bayonotlari xalqaro tashkilotlarni tashvishga solayotir. Markazi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi seshanba kuni e'lon qilgan press-relizda O'zbekiston delegatsiyasining mamlakatda inson huquqlari vaziyati ayanchli qolayotganini rad etganini qoralab, o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan barcha huquq faollarini ozod etishga chaqirdi.
В заключение позвольте еще раз всем поблагодарить за ваше внимание и за вашу заинтересованность. Спасибо.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida O'zbekiston hisobotini taqdim qilgan delegatsiya yetakchisi Akmal Saidov nutqini yakunlab bo'lgach, unga hamroh bo'lgan bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov "Ey qoyil" deb yubordi. Haqiqatan 3,5 soatlik majlisda o'tirib berish, ustiga ustak yog'layotgan tanqidlarning har birini rad etib, ularga javob qaytarishning o'zi bo'lmagandir va "Ey qoyil" degan maqtovga loyiqdir. Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasining Markaziy Osiyo dasturlari xodimi Fransuaza Petre O'zbekistonning BMT Inson huquqlari kengashi majlisida o'z hisoboti bilan qatnashgani olqishga sazovor deydi. Lekin hisobotda aks etgan faktlarning haqiqatdan yiroqligi va O'zbekiston rasmiylarining bunday nufuzli majlisda mavjud muammolarni hech bir xijolatsiz rad etishi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasining xavotirlariga sabab bo'ldi. Deb davom etadi Petre xonim.
We welcome the participation of Uzbekistan in the UPR process. We also welcome the fact that they seem to have taken the UPR.
Biz O'zbekiston hukumatining bu majlisda qatnashgani va hisobotni ishlab chiqishga vaqt sarflab, unga jiddiy yondashayotganlarini namoyish etganlaridan mamnunmiz. Lekin afsuski, O'zbekiston hukumati hamon inson huquqlari vaziyatiga oid muammolarni inkor qilishda davom etyapti. Ularning ta'biricha, masalan, inson huquqlari himoyachilarining qamoqlarga tashlangani quruq iddaolardan iboratdir. Lekin federatsiyamizga a'zo tashkilotning 9 vakili va ko'plab boshqa huquq himoyachilarining qamoqda qolayotgani butun dunyoga ma'lum. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatining Andijon voqealari masalasini muhokama qilishdan bosh tortib kelayotgani tashvishli holdir. O'tgan hafta muhokamalaridan ba'zi davlatlarning bu masalani hech bo'lmaganda BMT doirasida muhokama qilish istagi borligini ko'rdik, dedi IHHF vakili.
Still eager to raise the issue of Andijan, you know, in the frame of the United Nations at least.
11-dekabr kuni BMT Inson huquqlari kengashidagi muhokamalarda Shvetsiya, Britaniya, Kanada kabi davlatlarning vakillari O'zbekiston delegatsiyasining hisobotiga ishonchsizlik bildirib, Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgani, fikr va so'z erkinligi bostirilayotgani, qamoqlarda qiynoqlar sistematik tarzda qo'llanilayotgani, ko'plab inson huquqlari faollari qamoqqa tashlangani va paxta yetishtirilishida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani, ko'plab boshqa muammolardan chuqur tashvish bildirdi. Yig'in ishtirokchilari shuningdek Andijon voqealari xususida ko'plab noaniqliklar saqlanib qolayotgani va fojia qurbonlari uchun adolat qaror topmaganini aytib, bu voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish masalasi dolzarbligini yo'qotmaganini bayon qilishdi. Bunga javoban O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov 2005-ning 13-mayida Andijonda tinch namoyish emas, terror xuruji amalga oshirilgani va xalqaro tekshiruvga oid chaqiriqlar mutlaq asossiz ekanini ta'kidladi.
Утверждение о чрезмерном и непропорциональном применении силы не имеет под собой оснований, которое подтверждено расследованием и
ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar asossizdir. O'tkazilgan tergov va jinoiy ishning sudda ko'rib chiqilishi buni tasdiqladi. 2006-2007 yillar davomida Yevropa Ittifoqi mutaxassislari ikki marotaba O'zbekistonga kelib, jinoiy ish materiallari bilan tanishish, rasmiylar, sudlanganlar va ularning advokatlari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'ldi. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv deb atalayotgan tergovni o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning prinsipial pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'qdir, dedi bosh prokuror o'rinbosari Sharofiddinov. O'zbekiston delegatsiyasi vakillari yig'in ishtirokchilaridan yog'ilayotgan boshqa tanqidlar, jumladan bolalar mehnati muammosi, qiynoqlarning keng qo'llanilayotgani, xalqaro tashkilotlarga qamoqlarga kirish imkoni berilmayotgani, huquq faollari va dissidentlarning nohaq qamalayotganiga oid ko'plab e'tirozlarni inkor qildi. Bu esa IXF vakili Petre xonimning fikricha BMT inson huquqlari kengashi yig'inida qatnashgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan surbetlik bo'lgan.
Uzbek delegation was they were very confident.
O'zbekiston delegatsiyasi o'zini juda ishonchli tutdi. Ular majlisda bildirgan tavsiyalarning ba'zilari allaqachon amalga oshirilganini ishonch bilan bayon qilishdi. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q degan ta'kidlar mutlaq kurakda turmaydi, chunki bu yilgi paxta mavsumida ham bolalar dalaga haydalgani va bu muammo yanada keskinroq tusga kirayotgani hech kimga sir emas. Yoki ularning O'zbekistonda huquq faollari qamoqqa tashlanganini inkor qilgani yoxud O'zbekiston inson huquqlariga oid o'zi qabul qilgan barcha xalqaro huquqiy me'yorlarga to'la amal qilayotganini katta zavq bilan uqtirishga uringanini tushuntirish qiyin. Menimcha o'zbek delegatsiyasi bu gaplarga boshqalarni ishontira olganiga o'zi ham ishonmagan bo'lsa kerak.
I'm not sure they were themselves so convinced of the fact that they've managed to, you know, to convince everybody.
Der ekan, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakili Fransuaza Petre O'zbekistonning hisobotiga emas, balki undagi yolg'on faktlarni BMT miqyosidagi tadbirda tap tortmay bayon qilganiga qoyil qolish kerak, deya xulosa qiladi.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatini farovonligi uchun birorta bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu vaqtgacha mustaqillikdan bir bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarning haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak, fermerlarni qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dod faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, keyin huquq himoyachilaridan Azam Xormoni jasliqqa tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Tolijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi. Undan tashqari, jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Ali hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylari ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zini haq-huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navolar oshdi keskin. Transport qimmatlashdi, nomahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, un narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi, Alloh biladi buni.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining asosiy qismini joylashtirgan Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada iqtisodiy inqiroz keskinlashib borar ekan, 100 minglab o'zbek mardikorlari o'z vataniga qaytib ketmoqda. Buhronlarning oldini olish xalqaro guruhi tahlilchilariga ko'ra, bunday holat O'zbekistondagi ishsizlik va qashshoqlik tufayli ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin. Mahalliy kuzatuvchilar esa mamlakatda huquq-tartibot idoralarining faollashuvini bashorat qilmoqda. Qozog'istonda ko'p yildan buyon mehnat qilib keladigan Zafar aka mamlakatdagi vaziyat ko'plab o'zbek mardikorlarini uylariga qaytishga majbur qilganini tasdiqladi.
ishlagandan keyin pullar yo'q, nima yo'q. Rossiyaga tushgan, ko'p qaytib ketyapti iloji yo'q. Qaytmaganda qaytarishyapti. 70-60% qaytgan.
Toshkent Moskva yo'nalishidagi poyezdda provodnik yordamchisi bo'lib ishlaydigan Lola opa ham Rossiyadan qaytayotgan mardikorlarning son sanoqsiz ekanini ma'lum qildi.
O'zbekistonga hamma qaytib kelyapti. Bu yerdan hozir hech kim ketmayapti, bombosh ketyapti poyezdlar. A kelishda odam ko'p, juda ham odam ko'p. Ko'pchilik pasportini yo'qotib qo'ygan, aniydi, bu edi, mana shunaqalar ham bor, lekin kela olmay, pul topa olmay qolib ketganlar ham ko'p. Poyezdga pul topa olmay, ishlab pulsiz Moskvada vashi hol xarob bo'lib yurganlar ham ko'p.
Janubiy Koreya mehnat bozoridagi vaziyatni Seul yaqinidagi qariyb to'xtab qolgan zavodlardan birida ishlayotgan Umidjondan ko'ra hech kim yaxshiroq tasvirlab bera olmasa kerak.
Bularda ish yo'q. Yuribmiz, yoqni tozalab, buyoqni tozalab. Kompaniyada ozgina 3 soat, 4 soat ishlaymiz, 8 soat ish vaqti-yu. 8 soat yoqni tozalaymiz, buyoqni tozalaymiz, kompaniyada yuramiz. Qisqartiryaptim, keyin haftada 6 kishilik 3 kishiga qisqartirmoqchi.
Nima qilishyapti? Ko'plar qaytib ketyaptimi?
Ko'pchilik qaytib ketyapti, ish yo'q. Taxminan 30%lar, 20%lar. Umuman tarixlar o'ziga ish yo'q-da hozir. Katta kompaniyalar yopilib ketgan, ofisda turist ishlaydigan odamlar yopilgan, kompaniyalar bankrot bo'lgan.
Rasmiy va norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 4 milliondan 7 milliongacha bo'lishi mumkin. Jahon moliyaviy bo'hroni sababli dunyo mehnat bozorlarida yuzaga kelgan keskin vaziyat tufayli ko'pchiligining O'zbekistonga qaytishi kutilmoqda. Xalqaro tahlilchilar shu sababli O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatning taranglashuvini bashorat qilayotgan bo'lsa, bunday ehtimolga suhbatdoshlarim bir qadar ishonchsizlik bildirdilar.
Endi asosiy ishsizlikdan kelishgan bu yoqqa. Endi qaytib ketishdim, qaytib bilmayman, yana boshqa yo'lni tutashadi, qayerdan ishi bor, nima bor.
Qaytib ketgan odamlar O'zbekistonda norozilik qilishlari mumkinmi shu ish yo'qligidan?
Endi bilmadim, norozilik qilishni. Shu paytgacha bo'lmagan, hech kimdan norozilik O'zbekistonda.
Nima qilardi shu eski hamom, eski tot yurasi dehqonchiligini qiladimi, boshqa qiladimi? Kim norozilik qilardi?
Moskvalik jurnalist Anobar Shermatovaning fikricha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yangi yil arafasida ommaviy tarzda O'zbekistonga qaytishi avval ham kuzatilgan holat va har yili kuzatiladigan holatdir. Shuning uchun uning fikricha hozircha xulosa qilishga erta.
Ну, вы знаете, дело в том, что вообще под Новый год все возвращаются. Вы знаете, что на Новый год
просто... Yangi yilga yaqin vaqti hamma qaytadi. Bilasizmi, yangi yil arafasida umuman bilet sotib olish imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun hozir hamma odamlar inqiroz tufayli qaytib kelyapti deb aytmagan bo'lardim. Ko'ramiz, bahorda ular qaytib O'zbekistonni tark etishadimi yoki yo'q. Menimcha hamma narsa bahorda oydinlashadi, deydi Sanobar Shermatova. Qozog'iston va Koreyada mehnat qilayotgan Zafar aka va Umidjon inqiroz davrini o'sha yerlarda o'tkazishga aqd qilganlar. Koreyadagi iqtisodiy bo'hronni baribir ham O'zbekistondagi vaziyat bilan taqqoslab bo'lmaydi, deya gapida davom etadi Umidjon.
Nima endi hozirda O'zbekistonda 16 yil, 17 yildan beri iqtisodiy bo'hron bo'lib yotib, ish bola bo'lgan yo'q, 3-4 oyga hech narsa qilmaydi. 16 yil, 17 yildan beri unaqa bo'hronlar ko'rganmiz, 3-4 oy deymiz, hech narsa qilmaydi.
Jahon bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy bo'hron sharoitida O'zbekistonda ham korxonalarning yopilishi va ishchilar sonining qisqartirilishi boshlandi. O'zbekistondagi ishchilar armiyasiga xorijdan kelgan ishsiz mardikorlarning qo'shilishi hukumat uchun jiddiy bosh og'riqqa aylanishi mumkin. Tahlilchi Toshpulat Yo'ldoshov mamlakatda qo'shimcha ish joylari yaratilib berilmasa ham Karimov hukumatining ijtimoiy portlashga yo'l qo'ymasligini aytadi.
O'zbekiston hukumatini birdan bir qo'lidan keladigani xalqni qattiq qaragan ta'qibga olib, kuch ishlatish yo'llarini itoatda saqlash. Boshqa qo'lidan hech narsa kelmaydi. Kelgan muhojirlar ham albatta norozilik bildiradi. Mamlakatdan chiqib ketib, bir yil ishlab kelgan odamlar hech qachon O'zbekistonni hozirgi sharoitiga rozi bo'lolmaydi. Baribir noroziligini bildiraveradi. Lekin hozirgi O'zbekiston sharoitida shu ijtimoiy portlashga yetib bormaydi, chunki ular qo'rqqan holda, bolalarini, qarindoshlarini o'ylagan holda ular mamlakatga har qanday yo'l bilan chiqib ketishga harakat qiladi.
Tahlilchi Toshpulat Yo'ldoshov fikrlari edi. Jahon moliyaviy bo'hroni ortda qolayotgan 2008-yilning eng muhim voqeasi sifatida bejiz e'tirof etilgan emas. Amerikalik tahlilchilar joriy bo'hronning kamida kelasi yilning yozigacha davom etishini bashorat qilayotir. Shu bois kelasi yil ham o'zbekistonliklar ham dunyoning boshqa xalqlari uchun haqiqiy sinov yiliga aylanadigan ko'rinadi. Rossiya Oliy sudi bu davlatdan boshpana izlagan 2 o'zbekistonlik qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qarorini o'z kuchida qoldirdi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 1.5 oy muqaddam bu qochqinlarni qiynoqlar qo'llaniladigan yurtga ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida Rossiyaning mutasaddi idoralariga bildirishnoma jo'natgan edi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hatto Yevropa sudining qarorini e'tiborsiz qoldirishi bilan Rossiya hukumati o'ziga nisbatan ishonchning so'nggi rinjini ham o'ldirayapti deya xavotir bildirmoqda. Nodira lavhasi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan diniy ekstremizm va mamlakat konstitutsion tuzumiga tajovuz kabi ayblovlar bilan ayblangan 2 o'zbekistonlik Abdullajon Isoqov va Abdumutalib Karimovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha quyi instansiya qarori Rossiya Oliy sudi tomonidan o'z kuchida qoldirildi. Asl namanganlik Abdullajon Isoqov o'z yurtida taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolik va diniy ekstremistik faoliyat yuritganlikda ayblangan. Asl andijonlik Abdumutalib Karimov esa shu mazmundagi ayblovlar bilan birga Andijon voqealariga aloqadorlikda ayblanmoqda. Biz bu ikki qochqindan biri Abdumutalib Karimovning akasi Hofiz Karimov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Rossiya Oliy sudining shunday qaror chiqarishi kutilgan edi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda.
Bizning Rossiyada qalomiyada shu qancha nimasi bo'lsa, shu etaplardan o'tib, keyin o'sha Yevropa sudiga murojaat qilamiz. Bu sudi bir yaxshi tomonga hal qilib bersa, shuni umid qilibmiz, xolos endi boshqa. Bu hamma narsani oldindan statistikalarni ko'rib turib tushunganmiz, u yerda hal bo'lmaydi.
Dedi Hafiz Karimov. Barcha umidi Yevropa sudida qolgan Hafiz Karimovga ko'ra, ekstraditsiya xavfi ostida qolgan ukasi Abdumutalibga O'zbekiston prokuraturasi tomonidan Andijon voqealariga aloqadorlik to'g'risida qo'yilgan ayblar asossiz. Abdumutalib 2005-yilning 13-may kuni tasodifan Andijon shahriga borgan va u yerda Bobur maydonida bo'layotgan namoyishga duch kelgan. Prezident Karimov kelarmish deya yig'ilgan olomon orasida tarqalgan ovoza bois Abdumutalib ham maydonda yurtboshining yo'lini poylab qolib ketgan. Keyinchalik boshlanib ketgan o'yiqitdan omon qolib, undan keyingi qamoqamalardan ham omon qolib Rossiyaga yetib kelgan. Ukam to'g'risida O'zbekiston tomoni Rossiya huquq tartibot idoralariga jo'natgan qog'ozga qarasangiz, u dahshatli terrorchi deb o'ylaysiz, deydi Hafiz Karimov.
Shu Andijon voqeasida terrorist nomer 1 statyalarni ko'rib, juda 10 ta atrofida statya, har xil eshitmagan narsalar statyalar. Menimcha, shu oshcha statyalar, noto'g'ri statyalar nimasida bu Rossiya shunaqa deb o'ylasa kerakdi Rossiya tomonidan.
Deya Rossiya Oliy sudi qaroridan mantiq izlashga urinadi Hafiz Karimov. Abdumutalib Karimovning advokati Roman Yakovlev Rossiya Oliy sudining ham mamlakat va ham xalqaro qonunchilikka zid qarordan taajjubda ekanini aytar ekan, huquq tartibot idoralari uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga jur'at qilmasa kerak deb umid qiladi.
С одной стороны, решение о будущем вступило в силу, с другой стороны, Российская Федерация не может Каримова выдать, потому что сразу же суд запретил.
Bir tarafdan Karimovni O'zbekistonga berish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Ikkinchi tomondan xalqaro majburiyatlarni hanuz o'z zimmasida ushlab turgan Rossiya hukumati Strasburg sudi bilan hisoblashishga majbur deb hisoblayman. Toki Yevropa kengashi tarkibida qolar ekan Rossiya bu qadar qo'pol qonunbuzarlikka yo'l qo'ymas deb umid qilyapmiz, dedi rossiyalik advokat Roman Yakovlev. Uning fikrini quvvatlagan rossiyalik ba'zi inson huquqlari faollari yaqindagina yakuniga yetgan Ivanova o'zbeklari voqeasini tilga olib, 12 nafar o'zbekistonlik qochqinning har biri uchun 15,000 evrodan tovon puli to'lashga mahkum etilgan Rossiya hukumati bunday xatoning yana takrorlanishiga yo'l qo'ymas deb umid bildirmoqda.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni aynan o'sha dunyo voqealari bilan davom ettiramiz. AQSh hukumati strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma yuzasidan Gruziya bilan muzokaralar olib boryapti. Buni AQSh rasmiylari ham tasdiqlayotir. Joriy hafta boshida rasmiy Vashington Kiyev bilan xuddi shunday shartnoma imzolagandi. Xo'sh, Ukraina va Gruziya uchun AQSh bilan shunday strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolash qanchalik ahamiyatli? Bu mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh Davlat Departamentining 23 dekabr kuni oshkor qilingan bayonotida aytilishicha, rasmiy Tbilisi bilan muhokama etilayotgan yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantik alyansiga a'zo bo'lishiga ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. 22 dekabr kuni ham Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Gruziya va AQSh o'rtasida yaqin kelajakda strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolanishini bildirgan edi.
Arazdros Adri America Saruxenebia, რომ საქართველოს მისტრატეგიურ მოკავში. Arazdros artset განცხადებაში, Arazdros artset ხელშეკრულებაში.
Amerika shu paytgacha bergan bayonotlarda yoki shartnomalarda hech qachon Gruziyani strategik hamkor deb atamagan. Endilikda o'zaro aloqalarimizda strategik hamkorlik so'zi paydo bo'lsa, demak bu Gruziyaga nisbatan qo'llanilgan agressiyaga qarshi eng to'g'ri javobdir, dedi Gruziya rahbari. Joriy yil avgust oyida Gruziya qo'shinlari ayirmachi o'lkalar ustidan qayta nazorat o'rnatishga uringandan so'ng Rossiya Gruziya hududiga o'z qo'shinlarini kiritdi. Mazkur harbiy mojaro ortidan Rossiya Gruziyaning ikki o'lkasi Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini rasman tan oldi. Ayni paytda Gruziya matbuotiga ko'ra, Vashington va Tbilisi o'rtasidagi hamkorlik shartnomasini joriy yil yakuniga qadar imzolash rejalashtirilgan. 19-dekabr kuni AQSh xuddi shunday hamkorlik bitimini Ukraina bilan imzolagan edi. Mazkur bitim Vashingtonda AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays va Ukraina tashqi ishlar vaziri Vladimir Agriskiy uchrashuvidan so'ng imzolandi. Kandaliza Rays Ukraina AQSh uchun muhim hamkor va yaqin do'st ekanini ta'kidladi.
We have long believed that Ukraine's independence, its democracy is essential to a Europe whole and free and at peace.
Ukraina mustaqilligi va demokratiyasi Yevropa barqarorligiga muhim ekaniga ishonib kelganmiz. Ukraina xalqi bundan faxrlansa bo'ladi. Biz o'z navbatida Ukraina bilan yaqin ekanimizdan faxrlanamiz, dedi AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays. Ikki davlat o'rtasida imzolangan bitimda Vashington Kiyev o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalaridan tashqari AQSh Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish urinishlariga ko'maklashishga ham va'da bergan.
Demak, bugun AQSh hukumati strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma yuzasidan Gruziya bilan muzokaralar olib boryapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy boshqa mavzular bilan ham tanishtirib o'tsam, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukrainada o'tkazilgan so'rov natijalari ko'pchilik odamlarning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonchini ko'rsatdi. 25-dekabr kuni jahondagi katolik nasroniylar Iso Masih tug'ilgan kunni bayram qiladilar. O'zbekistondagi bolalar mehnati ortda qolayotgan 2008-yilda eng keskin tarzda ko'tarilgan muammolardan biriga aylandi. Dasturimiz so'ngidan esa internet olami eshitirishni tinglang. Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazining Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukraina aholisi orasida o'tkazgan so'rov natijalari ushbu davlatlar fuqarolarining aksar qismi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni MDHdagi prezidentlar orasida eng ishonchlisi sifatida tan olganliklarini ko'rsatdi. Tadqiqot markazining bildirishicha, mamlakatning turli tabaqadagi 21 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan fuqarolar orasida ham o'tkazilgan so'rovnoma reytingida Qozog'iston prezidentiga yuqori baho berilgan. Olmatadagi muxbirimiz Komila Sobirova Butun Rossiya tadqiqot markazi e'lon qilgan natijalar bo'yicha qozog'istonlik kuzatuvchilardan izoh oldi.
Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovnomalarda ishtirok etgan Ozarbayjon, Armaniston, Ukraina va Belarusiyaliklarning har 5-inchisi aynan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini aytgan. Ta'kidlash joizki, ushbu so'rovnomaga Rossiya va uning prezidenti nomi kiritilmagan. Ammo qozog'istonlik aksar kuzatuvchilar mazkur reyting natijasidan qoniqmaganini aytmoqdilar. Ularga ko'ra, hokimiyatning eng yuqori pog'onalarida avj olgan korrupsiya, mamlakatda sodir bo'layotgan yirik siyosiy va iqtisodiy jinoyatlar, so'z va e'tiqod erkinligining rasmiylar tomonidan siquvga olinayotgani aynan prezident Nazarboyev yuritayotgan siyosat mahsulidir. Qozog'istonlik jamoat arbobi Marjon Aspandiyorova Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi keltirgan so'rovnoma natijalari xolis o'tkazilganiga shubha bilan qaraydi.
Те люди из соседних стран, которые считают, что Назарбаев замечательный, великий, мудрый президент, они, к сожалению, не знают
Президент Назарбаевны ajoyib buyuk va oqil rahbar deb hisoblaydigan qo'shni davlatlardagi odamlar afsuski Nazarboyev boshqaruvi paytida Qozog'istonda yuqori lavozimli mansabdorlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar ko'lamini bilmaydilar. Bunga haligacha ochilmagan siyosiy qotilliklar, korrupsiya bilan bog'liq ko'plab janjallar, iqtisodiy jinoyatlarni misol sifatida keltirsa bo'ladi. Hokimiyat va amaldorlarning o'ta poraxo'rligi Qozog'iston va uning xalqini iqtisodiy jarlik yoqasiga keltirib qo'ydi. Bu ishlar uchun Nazarboyev shaxsan javobgar deb o'ylayman, dedi Marjon Aspandiyorova. Eslatib o'tsak, bundan avval Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev mamlakatda bundan 2 va 3 yil avval maxf qilingan taniqli ikki muxolifatchining o'limi aynan davlat rahbari buyurtmasi asosida amalga oshirilgani, mamlakat poytaxti Ostonaning qurilishi uchun davlat g'aznasidan o'g'irlangan pullar chet el banklaridagi Nazarboyev va uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazilganini aytib o'tgandi. Shunga qaramay, qozog'istonlik siyosatchi Aydos Sarimovga ko'ra, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning imiji qo'shni davlat fuqarolari orasida yuqori baholarga ega bo'lmoqda.
Qozog'iston является наиболее, скажем так, понятной и открытой для большинства стран СНГ страной.
Qozog'iston MDHning ko'p davlatlari uchun ko'proq tushunarli va ochiq davlat hisoblanadi. Bu yerda formal jihatdan to's to'polonlar bo'lmaydi. Doimiy iqtisodiy o'sish xususida tez-tez gapirib turiladi. Bu esa qo'shni davlat fuqarolarining mana shunday subyektiv xulosa chiqarishiga turtki bo'layapti, deydi Sarimov. Qozog'istonlik mustaqil siyosatshunos Do'sim Satpayev esa butun Rossiya markazi o'tkazgan so'rovlar xolisligiga shubha qilmaydi. Unga ko'ra, MDH davlatlari aksar fuqarolarining Qozog'iston prezidenti yuritayotgan siyosatga yuqori baho berishiga Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri katta.
Очень большое влияние на общественное мнение во многих странах бывшего Советского Союза играют российские СМИ.
Rossiya ommaviy axborot vositalari sobiq Sovet davlatlarida juda katta ta'sirga ega, ya'ni ular nafaqat Rossiya, balki boshqa MDH davlatlari haqidagi fikrning shakllanishiga ham qaysidir bir ma'noda ta'sir o'tkaza oladilar. Kavkazda sodir bo'lgan so'nggi voqealar ham Rossiya ommaviy axborot vositalarining kishilar ongiga qanchalik effektiv ta'sir o'tkaza olishini ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalarida Nazarboyev imijining ijobiy ko'rsatilishi ham bunga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Putin davrida ham, Medvedev davrida ham Qozog'iston Rossiyaning eng ishonchli hamkori ekaniga urg'u berib kelindi, deydi Do'sim Satpayev. Kamila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Shunday qilib, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus va Ukraina o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ko'pchilik odamlar Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga ishonishini ko'rsatdi. Lekin qozog'istonlik tahlilchilar, demak, Nazarboyevning u qadar ham yaxshi prezident emasligini aytishmoqda, lekin baribir ham har qalay Nursulton Nazarboyev o'z mamlakatida bolalar mehnatining avj olishiga yo'l qo'ymadi-ku. O'tib borayotgan yilda o'zbekistonlik bolalar yana paxta dalalarida ketmon chopdi, yana paxta terdi. Yil boshida paxta tolasidan bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarilgan Yevropadagi bir qancha qudratli kompaniyalar O'zbekiston paxtasidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edilar. Ular bunga sabab qilib o'zbek paxtasi bolalar mehnati bilan yetishtirilayotganini ko'rsatgan edilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar mehnatdan foydalanmaslik to'g'risidagi konvensiyasini ratifikatsiya qildi. Lekin kuzatuvchilarning aytishicha, bu yili ham o'zbek paxtasining asosiy qismini 10 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalar terib berishdi. Bu holat manzarasini hamkasbim Sadriddin chizadi.
O'zbekistondagi bolalar mehnati manzarasiga oid o'tib borayotgan 2008 yil aslida zohiran bir narsa, lekin botinan tamoman boshqa hodisalar bag'rida kechdi. O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlarining barchasi O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini bir ovozdan ma'qullagan edilar. Bundan o'tgan yillar davomida dalalarda nozik kaftlari qavarib ketmon chopgan, g'o'za yaganasidan nozik panjalari qovjirab qolgan, tongdan shomga qadar paxta tergan bolalarning ota-onalari andak emas, juda xursand bo'lgan edilar. Zero mustaqillikning 17 yilida ilk bor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bolalarni paxta terimiga jalb etmaslik haqida qaror qabul qildi. Ota-onalar bilan birga bolalarning quvonchi bu qarordan cheksiz bo'lgan edi.
Bolalar juda xursand, ham bemalol maktabda o'qiydi ular endi. Bemalol bilim oladi. Yaxshi bo'ldi lekin. Bu qaror juda o'rinli bo'ldi lekin.
O'zbekona ta'bir bilan aytganda, bu qarordan bolalar do'ppilarini osmonga otishdi. Biroq osmonga otilgan do'ppi qaytib boshga tushmadi. Shu qarordan keyin atigi bir hafta o'tmasdan avval maktablarning yuqori sinflari, keyinroq esa quyi sinf talabalari yoppasiga paxta terimiga jalb etildi. Vaholanki, hukumat boshlig'ining bu qaroridan so'ng hatto ota-onalardan bolalarini terimga chiqarmaslik haqida tilxat ham yozdirib olingandi.
Lekin milsalar qo'ymayapti, avtobusdan tushirib, oq qolayotgan joylari ham bo'layapti lekin.
Yaqin 2 oylik paxta terimidan so'ng 31-oktyabr kuni bolalar maktabga qaytishdi, chunki sovuq tushib qolgandi. Lekin kunlar sal iliy boshlagach, bolalar yo'q paxtani yoxud so'nggi chanoqni tergani yana paxta dalalariga haydaldi.
31 kuni javob berdi, yana olib chiqdi keyin. Navbatma-navbat sinflar chiqibdi. Bir kun ikkita sinf, bir kun ikkita sinf.
Farg'onalik maktab o'quvchilari esa yomg'irli kunlarda ham daladan qaytishmadi.
Qishloqning maktablari hali paxtadan qaytishgan yo'q. Ular hozir hammasi dalalarda mehnat qilishyapti. Endi bu sovuq tushib qoldi, bilmayman endi hanuzga bir aniq bir rezultat yo'q-da, aniq bir javob yo'q. Rayonlarda ayniqsa juda qattiq bo'lib qoldi hozir. Paxtani termasang, bu maktabimdan qulaman, bu qulaman degan gaplar ham bo'lyapti. Maktabdan haydaymiz.
O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy hayot qishloq bolalarining o'z ixtiyori bilan va ota-onalar qistovi bilan paxta terimiga chiqishiga ham majbur qilmoqda. Zero, ana shu mavsum davomida boshqa joydan daromadi bo'lmagan oilalar hech bo'lmaganda bolalar kam ko'stini ularning o'zlari mehnati hisobidan qoplashga harakat qilishadi.
Asosiy 50% vaqti paxtada o'tadi bolalarning. Majbur bo'ladi o'shanga, chunki mablag' kerak, yeyish kerak, ichish kerak, kiyish kerak, maktabga to'lash kerak. Chopqa chiqadi. Paxta terimga chiqadi. Majburiyati bilan chiqadi bolalarimiz. Kitobga pul to'laymiz, remontga pul to'laymiz.
Har yilgidek, bu yilgi paxta mavsumi ham qurbonlarsiz bo'lmadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, 10 ga yaqin bolalar paxta terimi mavsumida turli xil sharoitlarda halok bo'ldilar. Kam paxta tergani uchun o'qituvchilardan qattiq dashnom eshitgan Jizzax davlat pedagogika institutining 1-chi kurs talabasi paxtazor chekkasidagi daraxtga o'zini osib qo'ydi.
Shunaqa fojia ro'y beribdi. 1-chi kursda o'zbekda o'qigan qiz bola, Donish va Umida ekan. Endi tabiiyki, nimalar dekanlar, rahbarlar talab qiladi normani, shunaqa kunlik norma hokazo deb. U qiz biroz kamroq tergan ekanmi, shunaqa linekada ham kam terganlarga shu tanbeh beriladi. Shunaqa bo'lgan shaklda. U qiz kelmay qolgan, keyin kechasidan kursdoshlari qidirishgan.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida esa 9-oktyabr kuni paxta terimiga Zomin tumanidan olib kelingan 5-sinf o'quvchisi suvga cho'kib halok bo'ldi.
Hamma paxtaga chiqib ketganda o'sha bir yosh o'quvchi qolibdi-da, abitda ovqat yegan paytda kosasini yuvish maqsadida shuni enkaygan payt oyog'i o'sha nanda loyga toyib ketadi, tushib ketadi, na suvishdi bular, na boshqa narsani. Oqibatda u suvga cho'kib o'lish sodir bo'libdi.
Xo'sh, O'zbekiston bolalar mehnatidan voz kechish to'g'risidagi BMT konvensiyasini imzoladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu haqda qaror ham qabul qildi-yu, amalda esa bu qonun ham, bu qaror ham bajarilmadi. Nega? Bu savolga mustaqil kuzatuvchi Abdurahmon Tashanov shunday deb javob berdi.
Bu muammo O'zbekiston hukumati bir istagan taqdirda ham hal bo'lmasligi mumkin. Chunki O'zbekiston iqtisodi, O'zbekiston agrar tarmoqlari nihoyatda inqirozga uchragan. O'sha paxta mashinalari yoki o'z agrotexnik nimalar yetarli emas. Shuning uchun paxtani bolalardan boshqa terib oladigan bir kuch yo'q. Va bolalardan boshqa O'zbekiston hukumatining izmiga yuradigan, O'zbekiston hukumatining aytganini eksploatatsiyasiga nishon bo'lgan boshqa kuch yo'q. Asosiy ishchi kuchlari bular o'sha migrantlar sifatida chet ellarga ketgan. Shuning uchun bu yerda baribir istaymizmi yo'qmi, baribir o'sha bolalar bu hukumatni o'sha g'azabiga, hukumat eksploatatsiyasiga nishon bo'laveradi.
Dekabr kuni jahondagi katolik nasroniylari Iso Masih tug'ilgan kunni bayram qiladilar. Odatda umid fasli deb ataladigan mavlud ibodati bu yil insoniyatning ertangi kundan umidi biroz so'ngan kunlarda o'tmoqda. Ba'zi bir non-anaviy oqimlar esa bu bayramni ma'lum sabablarga ko'ra chodir tikib o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Global moliyaviy bo'hron dini, millati, irqi, yashayotgan yurtidan farqsiz dunyo aholisining aksari hayotiga izg'irin shamol kabi kirib kelayotgan ayni kunlarda Mavlud bayrami ko'pchilik nasroniylarga tatayotgani ham yo'q. Dunyoning to'q o'lkalaridagi nasroniylar bu bo'hron oqibatlari kelayotgan yilda yanada jiddiyroq zarba berishidan cho'chib, bayramni odatdagidan kamtarroq nishonlayotgan bo'lsa, kambag'al va nodemokratik yurtlardagi nasroniylar bu bayramni o'z haq-huquqlari poymol etilayotgan bir sharoitda nishonlamoqdalar. Moskvaning qor bosgan chekkasidagi kenglikka o'rnatilgan chodir ichida Mavlud ibodatini o'tkazishga chog'lanayotgan Shakur Azaryan ana shu keyingi toifaga kiradi. Dunyo bo'ylab 130 millionga yaqin qavmga ega muqaddas uchlik Emmanuel Cherkovi pastori Azaryan bu oqimning Rossiyada jiddiy to'siqqa uchrayotganini aytadi. Ma'murlarning atayin paysalga solishi oqibatida Cherkovimiz hali ham rasmiy ro'yxatdan o'tmagan va shu bois qavmimizning o'z cherkovini qurib, risoladagidek ibodat qilishiga ham ruxsat yo'q deydi qahraton sovuqda chodir tikib mavlid ibodati o'tkazishga qaror qilgan pastor. Osloda joylashgan Forum 18 tashkiloti tahlilchisi Felix Korli Rossiya hukumatini noan'anaviy oqimlar faoliyatini cheklayotganlikda ayblaydi.
For years they've had to worship in a tent on their land because the building they bought they cannot use for worship because bureaucrats just won't.
Yillardan beri Azaryan qavmi mavlid ibodatini o'zlari sotib olgan yerga o'rnatilgan chodirda o'tkazishmoqda. Sababi ma'murlar ularning sotib olingan bino ichida ibodat qilishiga ruxsat bermay kelayotir. Qattiq sovuq tufayli qavmning ko'pgina a'zolari ibodatda qatnasha olmayapti, deydi diniy erkinlik himoyasi bilan shug'ullanuvchi Forum 18 tashkiloti vakili. Rossiyadagi bu oqimning mavlid kunlaridagi vaziyati hali eng yomoni emas. Millionlab nasroniylar bu bayramni urush, milliy va mazhabiy nizolar girdobida qarshi olmoqdalar. Xususan, Iroqda davom etayotgan diniy va mazhabiy asosdagi to'qnashuvlar oqibatida ming yillar davomida mamlakatda yashab kelgan nasroniylar sargardonlikka yuz tutdilar. Taxminlarga ko'ra, urushgacha 800 ming atrofida deb hisoblangan Iroq nasroniylarining yarmidan ko'pi bugun o'z uy joyini tashlab qochqinlikda yashamoqda. Mosuldagi cherkov pastori Zakariya Ivas bu yilgi mavlid ibodatining o'ta kamtar bir tarzda o'tishini aytadi.
Nafsat taqalid mustamirra ila aksar wala aqal. Lakin la yujad hafalat va la yujad.
Albatta, bu yil ham har yilgi rasm rusum qilinadi, ammo bu bayram degani emas. Mavlud bayramidagi asosiy ibodatimizda Iroqning hozirgi buhrondan omon chiqishini so'rab duo qilamiz. Mavlud kunlari ko'nglimizga umid solib turgan yagona narsa hamma iroqliklar, musulmonlar, nasroniylar va barcha mazhab egalarining yangi yilni quvonch bilan qarshi olishlaridir. Yangi yil niyatlari va umidida barimiz birmiz, deydi iroqlik pastor. Lotin an'analariga ko'ra Iso Masih tavallud kunini 25 dekabr kuni nishonlayotgan nasroniy mazhablari 24 dekabr tunida ommaviy ibodatga to'planadilar. Ibodatning eng kattasi Vatikandagi Avliya Piotr maydoni, eng muqaddasi esa Iso Masih tug'ilgan Baytulhamda bo'lib o'tadi. Sharqiy cherkovlar, xususan Rossiya pravoslav cherkovi bu bayramni 7-8 yanvar kunlari nishonlaydi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Aziz tinglovchilar, endi internet olami dasturining navbatdagi sonini tinglashga taklif etaman. Dastur muallifi hamkasbim Hurmat Bobojon.
Internet olami kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumati yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etgan. Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi ularning qimmatligidan noliydi. Kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Brauzerda g'animlar kompyuterdagi ma'lumotlaringizga kirishi mumkin bo'lgan teshik borligi aniqlangan. Microsoft shirkati mutaxassislari hozirda bu nuqsonni tuzatish harakatida va allaqachon uni tuzatuvchi dasturni ham ishlab chiqqanlar. Mutaxassislar esa toki brauzerdagi bu kamchilik bartaraf etilmagunicha undan foydalanmay turish kerak deb maslahat berishmoqda. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
Mana shu oyni o'rtalarida Microsoft kompaniyasi tomonidan chiqarilgan Internet Explorer programmasi ko'plab tanqidlarga uchradi, chunki uning tarkibida nihoyatda katta bir xavfsizlikka taalluqli bo'lgan katta kamchilik topildi. Bu kamchilikning yomonligi shu darajada ediki, shu programmadan foydalanadigan oddiy foydalanuvchilar ma'lum tarzda yaratilgan internet saytlariga kirganida, o'sha saytlarda o'rnatilgan spetsialniy kichkina programmalar yordamida o'sha hakerlar deymizmi, foydalanuvchilarni kompyuterni to'liq qo'lga olib, unda xohlagancha komandalarni, buyruqlarni bajartirish mumkin edi. Kompaniya Microsoft kompaniyasi bu kamchilikni aniqlashdan keyin nihoyatda tez harakat qildi. Ma'lum kunlar ichida bu kamchilikni yo'qotadigan maxsus tuzatuvchi programma ishlab chiqardi.
Hakerlarning eng ko'p hujumlari Internet Explorerning 7-chi versiyasida ko'proq qayd etilgan. Mutaxassislar brauzerning boshqa versiyalarida ham muammo borligini aytishmoqda.
Ko'plab foydalanuvchilar ushbu programmadan foydalanib, o'sha kamchilikni yo'qotishgan, lekin shunga qaramasdan bu kamchilik haqida hali bexabar bo'lgan ko'plab boshqa foydalanuvchilar mavjud bo'lsa kerak. O'shaning uchun yana bir bor tavsiya qilardimki, foydalanuvchilar yana bir bor tekshirib, ushbu kamchilik haqida internetdan ma'lumot olib, ushbu xavfsizlikka taalluqli bo'lgan maxsus programmani o'z kompyuteriga o'rnatishni tavsiya qilardim.
Antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Trend Micro Incorporated shirkati mutaxassislariga ko'ra, brauzerdagi teshikdan kompyuter qaroqchilari foydalanuvchining parollarini o'g'irlashadi. Shuningdek, qaroqchilar bu teshik orqali kompyuteringizga kirib, kredit karta hamda bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin va buyuk o'g'irliklarni amalga oshirishlari mumkin.
Bank ma'lumotlari, masalan, foydalanuvchi ismlari, parollari hammasini hakerlar o'g'irlab, o'zlab maqsadlarida ishlatishlari mumkin edi.
Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeri eng ko'p foydalanadigan brauzer hisoblanadi. Yusufbek Maqsudovning aytishicha, kompyuter foydalanuvchilarining 60% hali ham Internet Explorerdan foydalanadi.
Xavfsizlik borasida Mozilla Firefox brauzeri yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatgan. Uning kamchiliklari yo'q emas, bor, lekin u kamchiliklarni nihoyatda tez tuzatiladi hamda bu brauzerni ko'plab xavfsizlik mutaxassislari doimiy ravishda tekshirib borishadi hamda har qanday kamchilik tezda tuzatiladi. O'shaning uchun mana shu Firefox internet brauzer programmasi so'nggi paytlarda nihoyatda ko'p foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilib boshlagan va Internet Explorer brauzerining eng asosiy raqibi sifatida tanilgan. Hali foydalanuvchilarning ko'p qismi 60% dan ko'pi baribir mana shu brauzerdan foydalanadi. Bunga sabab balki o'sha programmani xavfsizlik nuqtai nazaridan aytiladigan kamchiliklariga bo'lgan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin yoki bu xavfsizlik tushunchalariga umuman bu haqida umuman bilimga, tushunchaga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki o'zlaringiz bilasiz, Internet Explorer brauzeri bu Microsoft Windows operatsion sistemasi bilan birga tarqatiladi hamda ko'pchilik foydalanuvchilar boshqa shunga o'xshash programmalarning mavjudligidan bexabar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Microsoft Internet Explorer brauzeri hali ham eng ko'p ishlatiladigan brauzer bo'lib kelmoqda. Lekin mana shunaqa xavfsizlik kamchiliklari tezda uchrab turadi ushbu programmada. O'shaning uchun ko'pchilik e'tiborli foydalanuvchilar so'nggi paytlarda o'sha boshqa programmalarga, jumladan Mozilla Firefox brauzerlariga o'tib boshlashgan.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Internet Explorer brauzeridagi teshik bo'yicha 10 million foydalanuvchi qaroqchilar hujumiga uchragan. Microsoft shirkati o'z mijozlariga tuzatish dasturini shirkat saytidan ko'chirib, tezroq kompyuteringizga yuklashni tavsiya etmoqda. O'z navbatida, foydalanuvchilar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi Mozilla shirkati ham mijozlariga Firefox brauzerining avvalgi 2-chi versiyasi uchun tuzatish dasturi yo'qligi bois yangi 3-chi versiyasini ko'chirib, kompyuteringizga yuklashni tavsiya etishadi. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumati yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etdi. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Qozog'iston yoshlari milliy internet o'yiniga ega bo'ldilar. Biz Olmaota shahridagi internet kafelarining birida uchratgan Azamat ismli mana bu yigitning joriy yil dekabr oyida sotuvga chiqqan milliy internet o'yini bilan bandligini ko'rgach, uni suhbatga tortdik.
Qiziqtirgani ana tilinde bo'lgan o'yinlari, hozir ko'nisi chet elin zati ko'yib ketdi o'yinlar. Internetda ko'rinda, o'tavsirlari degan qozoqcha o'yin.
Meni bu o'yinda eng qiziqtirgani bu uning ona tilida ekanidir. Hozir bizda chet elda ishlab chiqarilgan o'yinlar juda ham ko'payib ketgan. Men internetda Ulutov o'yinlari nomli qozoq tilidagi internet o'yinini ko'rgach unga qiziqib qoldim. Sababi o'yin yoshlar logikasini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan savollar asosida ishlab chiqilgan. Unda qozoq xalqi tarixi, madaniyati borasida ko'p qiziqarli savollar keltirilgan. Bularning hammasi o'yin ishtirokchisi bilimini oshirishga qaratilgan menimcha, deydi qozoq yoshlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, Ulutov sirlari internet o'yini hozirda Qozog'istonning 13 shahri va xorij davlatlarida bo'lgan 20 mingdan oshiq kishini qiziqtirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ba'zi rossiyalik kuzatuvchilar Qozog'istonda ishlab chiqilgan ushbu o'yin mualliflarini plagiatda ayblashga ham ulgurdilar. Bunga javoban Shayx kreativ g'oyalar agentligining rahbari Qazbek Shayx bunday izoh berdi.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект. То есть никто не верил, что игра такого качества сделана в Казахстане. Такого качества, по такому функционалу, по такому оформлению. Очень многие не верили.
Шунисы қызықки көп Россия сайтларда бу ғарп лайхасы екені хақыда гапырылды. Ойындыки бундай сифат, функционал элементлер ва безаш ішлері айнан Қазақстанда ішлеп чықылгеніге хеч ким ишанмады. Rossiya internet saytlarida Qozog'istonda ishlab chiqilgan o'yin g'arbdan ko'chirma ekani haqida ko'p gaplar aytilgan. Ammo bu butunlay qozog'istonlik ijodkorlar mahsuli, deydi agentlik rahbari.
Полностью все нами. То есть ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Loyiha mualliflarining keltirishicha, bu o'yin yaratilishining asosiy maqsadi avvalambor qozoq yoshlarida o'z eliga nisbatan fidokorlik hissini uyg'otish hamda xorij bozoriga o'zining sifatli mahsulotini taqdim etishdir. Qayd etish joizki, hozir Qozog'istondagi aksar kreativ g'oyalar kompaniyalari qozoq xalqining o'tmishi va hozirgi kuni bilan bog'liq internet o'yinlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratmoqdilar. Internet olami dasturi uchun Komila Sobirova.
Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi uning qimmatligidan noliydi. Tafsilotlar bilan olim ko'rgan Kobul shahridan.
Yaqinda Afg'onistonda 5-chi uyali telefon tarmog'i ham faoliyatga boshladi. Mazkur mobil telefon Afg'on Telecom deb nomlanadi. Afg'on Telecom shirkatining raisi injener Gul Ahmad Rosmand mazkur shirkat Afg'oniston aholisiga arzon narxda telefon aloqasi va internet sohasida xizmat ko'rsatishini ma'lum qilib, telekommunikatsiya xizmati bo'yicha boshqa shirkatlar bilan raqobat qilishini bildirdi. Ushbu shirkat oldinlari Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi chorchuvasida bir idora o'laroq faoliyat qilardi, ammo hozir mustaqil xususiy bir shirkat sifatida ish qiladi. Biz endi boshqa shirkatlar bilan raqobat qilish imkoniga ega bo'ldik, dedi Gul Ahmad Rostmand. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, so'nggi 5-6 yil ichida mamlakatda telekommunikatsiya sohasida eng katta sarmoya yotqizilgan bo'lib, bundan 7 yil oldin xorij bilan bog'lanish uchun qo'shni mamlakatlarga safar qilishga majbur bo'lgan afg'onistonliklar hozirgi kunda atrof qishloqlardan turib dunyoning har bir nuqtasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lganlar. Bunga qaramay, Afg'onistonda telefon xizmatlari va internet narxi arzonlashmagan. Uyali telefondan foydalanadigan Abdullaning aytishicha, har bir haftada telefon xizmati uchun 15-20 dollar to'laydi. Internet ham qimmat.
Shu pula bu Afg'onistondagi telefonlarning masrafi juda ko'p bo'ladi. Men o'zim shu bilan har haftaga 10 dollar, 20 dollar, kam bo'lsa 10 dollar men masraf qilaman. Avval ku birta nima bor edi, masraf ko'p bo'ladi. Endi ku 4 ta, 5 ta bo'ldi ham yana o'shanga ham arzonlatgan yo'q bo'lar, narxi yomon, ko'p masraf ko'p bo'ladi. Internet qimmati ham yuqori, telefonlarni kam yuqori.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, internet kafelarga borib, internetdan foydalanish uchun bir soatda 60 afg'oni yoki 1 dollardan oshiroq pul to'lashga to'g'ri keladi. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi rasmiylari mamlakatda telekommunikatsiya va internet narxi balandligini e'tirof etgan holda, yaqinda Afg'onistonni nurli fiber orqali qo'shni mamlakatlar Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Pokiston bilan bog'lanib, internet va telekommunikatsiya xizmatlarining ancha arzonlashishi borasida umid bildiradilar. Olimko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olamida bugunga shular edi.
Internet olami eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.